Lai pievienotos radikālajiem grupējumiem Sīrijā un Irākā, tajās ieradušies džihādistu kaujinieki no vairāk nekā 80 valstīm, saskaņā ar ANO drošības padomes ziņojuma fragmentiem, kurus publicējis britu laikraksts Guardian. Saskaņā ar to džihādistu grupējumiem pievienojušies aptuveni 15 tūkstoši kaujinieku no ārvalstīm. Drošības padomes pētījumā teikts, ka ārvalstu kaujinieku skaits, kas devušies karot kopš 2010. Gada, daudzkārt pārsniedz iepriekšējo 20 gadu kopējo rādītāju. ANO brīdina, ka vairāk valstu nekā jebkad iepriekš saskaras ar problēmu, kad jādomā, kā rīkoties ar kaujiniekiem, kas atgriezušies no konflikta zonas. Piemēram, Lielbritānijā jau tikuši arestēti vairāki 10 personu uz apsūdzību pamata par gatavošanos doties uz tuvajiem austrumiem, lai pievienotos džihādistu grupējumam Islāma valsts. Arī Francija gatavojas apstiprināt pretterorismu likumu, kas ļautu piemērot ceļošanas aizliegumu jebkuram, kuru tur aizdomās par plāniem pievienoties radikālajiem kaujiniekiem. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes septembrī paziņoja, ka Irākā un Sīrijā varētu būt jau 20 līdz 30 tūkstoši tā dēvētās Islāma valsts kaujinieku. Abot ASV drošības iestādēs lēsa, ka no 15 tūkstošiem ārvalstnieku tuvu 2 tūkstošiem ir rietumnieki. Vienlaiks amerikāņu laikraksts Washington Post vēsta, ka ASV vadītajai gaisa uzlidojumu kampaņai pagaidām nav izdevies mazināt ārvalstu kaujinieku plūsmu uz Sīriju. Saskaņā ar laikrakstu ziņoto valstī ik mēnesi ar nolūku pievienoties džihādistiem ierodas vairāk nekā 1000 cilvēku. Vienlaiks norādīts, ka skaitļi arī neuzrāda, ka uzlidojumi būtu veicinājuši plūsmas intensitāti. Līdz ar to tā palikusi nemainīga un kopējais kaujinieku skaits turpina pieaugt. Bet iespējams kādas izmaiņas varēs novērot pēc vairākām nedēļām, ņemot vērā laika nobīdi izlūkošanas informācijas apstrādē, laikrakstam norādījušas ASV amatpersonas. Tikmēr Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans šodien atkal vērsa kritiku pret rietumvalstīm par pārāk lielu koncentrēšanos uz cīņu par strateģiski nozīmīgo Sīrijas pierobežas pilsētu Kobani, kur ielenkuši džihādisti. Pēc tikšanās ar Francijas prezidentu François Hollande Erdogans norādīja, ka praktiski Kobane jau atrodas Turcijas robežas pusē, proti uz turien devušies tūkstošiem bēgļu, bet pašā pilsētā viņa vārdiem vairs nav palicis neviens izņemot 2000 cilvēku, kas cīnās. Turcija ir atļāvusi bruņotiem Irākas kurdu un Sīrijas mēra noskaņotās opozīcijas kaujiniekiem šķērsot savu robežu, lai nokļūtu Kobanē un pievienotos tur esošajiem Sīrijas kurdiem pilsētas aizstāvēšanai. Tas izsaucis asu Sīrijas prezidenta Bašara al-Asad režīmu nosodījumu, kas notikušo nosauca par klaju Sīrijas suverenitātes pārkāpumu. Gince Moliņš, Latvijas radio.